habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbaca ah oo khamiisi soo galayso 11-ka bisha 11-aad sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
idaacadda caawa waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo maanta madaxweyne u doortay cali guudlaawe xuseen
sharax cabdiraxmaan jimcaale cusmaan wuxuu helay 13 cod musharax cali guudlaawe xuseen wuxuu helay 86 cod ma jirto cod hallaabay 4 sano ee soo socota waxaa noqon doona madaxweynaha sharciga ah
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
ninkii markuu sanad mise 2 sano ka maqla uu ku imaado dabeecadda way isbedeli heshiis ma heshiinaysaan waxaa noqonaysaan 2 qof oo heshiin karayna subxaana allah markas waa inaa xayaad jadiid bilowdaan jaceyl jadiid istifaahum jadiid wax kasta jadiida bilaaban
dagaalo ay dadku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay galguduud iyo mudug xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
dhowr qof ayaa arbacadan maanta uu dhaawac soo gaaray kadib markii aalada ay ku qarxday xaflad caalamiya oo lagu xusay dhammaadkii dagaalkii 1aad ee adduunka taasi oo ka socotay magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda faransiisku dhowr waddan ayaa xafladdaasi ay wakiillo uga qayb galayeen taasoo lagu qabtay xabaalaha dadka aan muslimka ahayn waxaanay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiisku sheegeen inay haybta dadka wax ku noqday aanay weli caddayn weerarkan maanta ayaa imanaya kadib weerarkii toorayda loo adeegsaday ee bishii oktoobar 1920-keedii dhaawaca kooban loogu geystay qof waardiye ka ah qunsuliyadda faransiiska ee magaalada jidda toorayintaasi oo uu fuliyay nin sacuudi ah oo markii dambe la xidhay inkastoo aanay caddayn sababta keentay weerarkiisaasi dalka maraykanka ayaa salaasadii shalay diiwaan geliyay 26,946 qof oo cusbitaalada loo dhigay xanuunka covid-19 tiradaas oo koor u dhaaftay tiradii hal maalin la diiwaan geliyay bartamihii bishii abriil oo ahayd in ka badan 2,000 qof kororka tirada cusbitaalada loo dhigay covid-19 ee guud ahaanba maraykanka ayaa culays ku haya xajmiga xarumaha caafimaadka gaar ahaana dhowr gobol oo ku yaala bartamaha galbeedka dalka qaar ka mid a cusbitaalada ayaa taandhooyin ka taagay barxadda gawaarida la dhigo si ay ula tacaalaan bukaanada coronavirus ee ku soo qulqulaya iyadoo sidoo kalena ay qasab ku noqotay inay u gudbiyaan cusbitaalada meelaha kale ku yaalla dalka maraykanka ayaa dunida hogaaminaya tirada xanuunka covid-19 iyadoo uu ku dhacay 10,100,000 qof oo ay ku jiraan 130,989 qof oo cusub oo uu salaasadii shalay ku dhacay sida laga soo xigtay barnaamijka la socodka xanuunkan waxaana maraykanka laga helay 1,000,000 qof oo cusub oo xanuunkan uu ku soo dhacay 10 maalmood ee u horreeyey ee bisha noofembar tiradaasoo celcelis ahaan noqonaysa 110,000 qof maalintii ra-iisul wasaarihii dalka baxrayn khaliifa bin salmaan alkhaliifa ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ahayd 84 jir warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysay dalkaasi ayaa subaxnimadii arbacada maanta sheegtay inuu ku geeriyooday cusbitaalka mayo clinic ee dalka maraykanka hase yeeshee ma aanay xuseen waxaa cusbitaalkaasi looga daweynayay amaba sababta dhimashadiisa dalka baxrayn ayaa muddo 7 ah looga baroordiiqi doonaa iyadoo calanka dalkaasina kala bar hoos loo dhigi doono amiir khaliifa ayaa jagadaasi uu hadda ka dhintay soo hayay tan iyo markii dalka baxrayn u qaatay xornimadiisa sannadkii 1971-kii ugu dambayntiina saacada kadib markii 4 ka mid a sharci dejiyayaasha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda hong kong laga saaray sharci dejinta magaalada ayaa 15 kale oo ka mid a xubnaha ay golahaasi ku wada jiraan ay soo raaceen islamarkaana ay iscasileen arbacadan maanta ka saaritaanka sharci dejinta ee 4 xubnood ayaa dhacday kadib markii guddida sharci dejinta shiinuhu ay meel mariyeen in xukuumadda hong kong ay bannaanka u saari karto xubin kasta oo ka tirsan sharci dejinta oo la aamino inuu halis ku yahay ammaanka qaranka iyadoo aan wax maxkamada lala tiigsan 15 xubnood ee kale ayaa iyagoo gacmahaysa iska horimi warfidyeennada si ay u shaaciyaan iscasilaadooda Wu Qinhua waa gudoomiyaha xisbiga Democratic Party ayaa sheegay in go'aanka xukuumadda Hong Kong ay bannaanka ugu saartay 40 xildhibaan ay tilmaamayso dhammaadka hal dal oo leh laba hannaan.
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka caalamka inala socodsiinayay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana wallaanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilownay xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa maanta madaxweyne u doortay cali guudlaawe xuseen master guudlaawe oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee hirshabeelle ayaa hadda doorashada waxaa kula tartamay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan wareegii saddexaad ayay isla gaadheen musharaxiinta waxaana 99 xildhibaan ee codeeyey uu ka helay 68 cod halka uu musharax cabdiraxmaan jimcaalena helay 13 cod waxaa sidoo kale xilka madaxweyne ku-xigeenka ku tartamayey maxamed maxamuud cabdulle iyo yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed waxaana ku guulaystay yuusuf dabageed wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta jawhar ka soo diray
xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa waxay maanta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen u kala doorteen cali cabdulaahi guudlaawe iyo yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed jagada madaxweynaha waxaa u tartamay labada musharax ee kale ah cali cabdulaahi guudlaawe madaxweyne ku-xigeenkii hore ee hirshabeelle iyo cabdiraxmaan jimcaale cusubleh howlka doorashada waxaa soo xaadiray 99 xildhibaan cali guudlaawe ayaa waxa uu helay codadka 86 xildhibaan halka cabdiraxmaan jimcaalena uu helay 13 cod sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle jagada madaxweyne ku-xigeenka waxaa u tartamay yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo maxamed maxamuud cabdulle wasiirkii hore ee maaliyadda hirshabeelle codadkii ay xildhibaanada dhiibteen yuusuf dabageed waxa uu helay 87 cod halka maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere uu helay 12 cod cali cabdulaahi guudlaawe madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu sheegay in uu samayn doono hirshabeelle mid ka duwan tii hore waxaana uu ballan qaaday in uu ka shaqayn doono sidii dadka reer hirshabeelle uu isugu soo dhoweyn lahaa cali cabdulaahi guudlaawe ayaa waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle 4 ee lasoo dhaafay sidoo kale waxa uu xilal kala duwan ka qabtay maamulka gobolka shabeellaha dhexe isagoo siyaasadda ku jiray ilaa 2001 madaxweyne ku-xigeenka la doortay hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa waxa uu ka mahad celiyey sidoo kalena waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay wada shaqeyn iyo sidoo kale isku keenida ay ka shaqeyn doonaan
siyaasiintu markay diidiidaan waxaa isku celiyaa buwarta anugaaa maamul hadaleyma laakiin hadda anaga runtii 4 oo lasoo dhaafay dee afur uga shaqaynayna waxbaa dhigteen wixii la macdan haddii laydigu yeedo waxbaa ka dhaynayna anaga hadaa kadib anina madaxweyneygu waa nila tashan doonaa wixii laga galo haddii waxaa ka yaala waa diigu yeeli doonaa
qaar ka mid ah dadka deegaanada hirshabeelle ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan madaxda la doortay ee hirshabeelle.
aragtidayda waxay ahayd doorasho taariikhi ah oo aad iyo aad ummaddii kasoo qayb gashay iyo dhammaan intii media ka fiirsanaysa tv-yada ka daawanaysa ay aad iyo aad u soo dhoweeyeen. waxaan u hambalaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka maanta lagu doortay hoolka doorashada magaalada jawhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle.
maxaa keenay mar walba webiga qarka laga taagan yahay oo tii dowladdii federaalka sakaraad tahay oo kuraas la kala bursanaa in la yidhaha hirshabeelle hala sameeyo oonba wakhti la siin? saas ayaa waxaa ka dhigaysa waxaan micno lahayn annaga marka dhibaatadan haysataa waxa ah Hirshabeelle maalin walba in loo sameeyo kursiga madaxweynaha soo miiska saaran oo golaha dadkan oo dhan ay kuraastoon yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Dagaalka dhacay deegaanno ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 15 qof in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalada ayaa ku saleysan daaq iyo biyo waxayna u dhaxayaan laba milishiyo beeleed oo wada dega deegaanadaasi. Qaybaha bulshada gobolka ayaa dalbanaya in si degdeg ah loo kala dhex galo dhinacyada dagaalamaya. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa arrintan ka wareystay Sheikh Muxidiin iyo Yuusuf Barre, gudoomiyaha dalada culimada Galmudug.
Aad baa mahadsan tahay. Culimada meel ay joogaanba waxay ku baaqayaan si guud colaadda dadka muslimiinta ah dhexdooda ka socota, gaar ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Colaadaha ka jira waxay ku baaqayaan in la joojiyo, waxayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan colaadaas diminteeda. Colaadahaas oo ka socda meesha la yidhaahdo Baraag, agagaarkeeda oo dhinaca maxaanku irahay Koonfure ee gobolka Mudug iyo Galgaduud iska galaan, iyo meelaha Qalanqale iyo Xanambuuro, dagaaladaas oo meelo fool xun sii taabanaya. Haddii la fiirsadana oo sidaa ay usii socdaanna ay dhici karto musiibo iyo dhibaatooyin ballaaran inay geystaan. Waxay culimmadu xusuusinayaan dadka walaalaha ah ee muslimiinta ee Ilaahayba ku tilmaamay hadday xataa diriraan, walaalnimadu inaysan dhammaanayn, iimaanku inuusan dhammaanayn, ee ay iimaanka walaalo ku yihiin, nasab iyo dhaliyo iyo daris ay walaalo ku yihiin. Waxay culimmadu ugu baaqayaan Ilaahay Jalla wacala inay ka baqaan, maatada iyo masaakiinta la dhammaynayana Ilaahay looga baqo. Maalinta qiyaamo qof walba wuxuu imaanayaa isagoo wuxuu galabsaday sita. Sida awgeed, mas-uuliyiinta maamulka Galmudug heerarkiisa kala duwan culimmadu waxay ugu baaqayaan arintaas inay xil culus iska saaraan. Amniga waxa loo sameeyey dadka amniga u xil saaran, amniga waxa loo sameeyey arintaas ugu muhiimsan. Haddaan wax laga qabanayo ciidamada kala duwan ee amniga ah ee faraha badan oo jooga ayse wax ka qabanna, waxaa soo baxaya dayac loo nisbayn doono maamulka Galmudug iyo waxgaradka deegaanada ku nool ayaa soo baxaya.
Sheikh Muxidiin, kasoo baaqayna, ma jiraan wax ficilla ah oo culimada oo diinka ay u qaadeen dhinaca colaadda si loo damiyo oo dadka loo kala dhex galo?
Markii dhibaato ay timaado oo xumi iyo munkar ay dhacdo, tilaabada kubada la qaada awood in la isticmaalo. Tilaabada labaadna waxa weeye in codka la isticmaalo. Tilaabada saddexaadna waxay tahay qalbiga in la isticmaalo. Waxaan ku talinaynaa tilaabada koobaad ee awoodda dawladdu ay isticmaasho. Culimadu waxay ku leeyihiin tilaabada labaad oo hadalka iyo wacyigelinta iyo talabixinta iyo waanada, laakiin tilaabada koobaad ee meesha hadda ku haboon waa tii Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Qofkii xumi arka iyo munkar ha ku zuuliyo awooddiisa isagoo isticmaalaya, taasna dawladda ayaa iska leh.
Culimadiina waxay ka kooban tihiin deegaanada Galmudug oo idil labadiisa gobol. Maxaad adinka tilaabo ugu qaadi weyseen maadaama bulshada ay u dhagan nugul yihiin maqalka iyo dhegeysiga culimada?
Runtii dad badan oo culimaha arrintaa ku jira way jiraan, si gaargaara oo shaqsiya dad ugu jira jira, si guud dad ugu jira ayaa jira. Waa runtii mayna dhicin hadda ka hor labada gobol culimo ka wada socota inay arrintaasi midaysan u wajahaan, laakiin shaqsiyaad runtii aan ku ammaanayo oo maxaan ku irahay weliba deegaanada Galgaduud ka tirsan ayaa jira oo si gaara ugu jira. Culimmada inteeda kalena waxay diyaar u yihiin inay kala qayb qaataan waqtigii ku habboon oo ay munaasab u noqoto insha allahu tacaala.
Colaadda hadda Qalanqale iyo Xanambuuro waxay maraysaa meeshii ugu liidatay oo waxaa ku dhimanaya Birmageedo. Markay noqoto waxaa la dilay haween, waxaa la dilay dad odayaal ah oo aan waxba galabsan oon dagaalka ku jirin. Marka maxaad isleedihiin colaaddaas halka way ku haysaa?
Runtii colaadda Soomaalidu wax saa usii macno weyn maaha, wax xigmad ku salaysan maaha, wax maanta haddii miisaan la saaro qiimo badan oo ka soo baxaya maaha. Midda ugu badan waxaa la isku hayaa deegaan iyo daaqsin. Waxaa ugu badan intaas wey, deegaan iyo daaqsin baa la isku hayaa. Ayadana xalkeeda maamulka ayaa ugu muhiimsan waxa laga rabo. heerka ay marayso aad sheegaysidna runtii heer aad u foolxun weeye. Xitaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan hadda idinku birmageydada a leedihiin 1400 sano muddo ka horeysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlay markuu ciidamada dirahayo oo la dardaarmayo, haweenka inaan la dilin, ubadka yaryarka iyo caruurta inaan la dilin, odayaasha duqoobay inaan la dilin, dadka diinta u abtirsanaya ee xitaa markaa dadka lala duulay lagu duulayo gaalada ka mid a ee diinta u abtirsanaya inaan la taaban, geedaha iyo deegaanka inaan la fasaadin. Waxaa hadda adduunku birmageedyada u yaqaana halkaa bay kasoo bilowdeen. Marka waxay keeni kartaa cawaaqib xumo aada iyo aada maxaanku ahay u fool xun. Waxa dagaalkaasi ku salaysan yahana waa oon deegaan iyo daaqsin. Intaan ogahay xugtiisa ma dhaafsiisna, waa laga heshiin karaa, dhulka waa la wada daaqi karaa, deegaanka waa la wada degi karaa, haddaan la wada degi karin waa la qaybsan karaa, daaqsintana waa la wadaagi karaa. Dowladdaana xilkaa ugu culus saaran yahay, culimmaduna diyaar bay inay gacan ka geystaan insha allahu tacaala.
Madaxda dowlad goboleedka Galmudug ma iska aragteen arintaas culimaa udinkiina ahaan?
Waan iska aragnay runtii, waana kala hadalnay, waxayna noola muuqdeen inay arintaas aad iyo aada diyaar ugu yihiin, inay awooddooda dowladnimo ay wax uga qabtaanna ay diyaar u yihiin bay noola muuqdeen. Haddana sidii markaanu is aragnay aan ugala hadalnay baan haddana ugala hadlaynaa. Runtii maamulka gaar ahaan madaxweynuhu isagaaba si gaara noogu boorinayay, dadka bulshada qaybaha kala duwan oo loo kulmana qayb walbana wuu kala hadlayay runtii arintaas, isaguna wuxuu muujinayay arintaasi culayska ay leedahay iyo maxaanku idhahay muhiimadda uu siinayay iyo xilka uu iska saarayay. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa dhammaan intii meesha ka geysata gacan, ilaahay jalla wacalaa inuu ku badbaadiyo dadka masaakiinta oo meesha ku dhimanaya oo ku dhibaataysan.
Taasi waxa uu ahaa Sheekh Muxiyiddiin Yuusuf Barre, gudoomiyaha dalada culimada Galmudug, oo u warramayay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
Xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain Matt Hanock ayaa sheegay in hay-adaha caafimaadka ee UK ay diyaar u yihiin isticmaalka tallaalka cusub ee lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. Dabayaaqada bishan ilaa bilowga bisha 12-aad ayaa la filayaa in tallaalkaasi lagu bilaabo dalka Ingiriiska, inkasta oo weli su'aalo badan ay qabaan saynisyahano iyo dhakhaatiir badan oo meelo badan oo caalamka ku kala sugan. Wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixinta London nooga soo diray.
Xogeyaha caafimaadka Ingiriiska ayaa la weydiiyey inay suurtagal tahay in tallaalkan la isticmaali doono inta aan la gaarin xilliga fasaxa, waxaana ku jawaabay haa oo uu weliba carabka ku adkeeyey, laakiin waxa uu raaciyey in tallaalka xooggiisu bilaabmi doono 3 bilood ee sannadka afood ee nagu soo haya. Waxaanu intaasi raaciyey in xarumaha tallaalku furnaan doonaan 7 oo dhan, iyadoo dhakhaatiirka qoysaskana la siin doono dhaqaale dhan 150 milyan oo giniga Ingiriiska ah. Masar ahaan koog ayaa dadweynaha ka codsaday inay samir yeeshaan waa maxay haddaba rajada laga qabo tallaalkan? Dr Fatima Cabdi waxay ku takhasustay caafimaadka guud, waxa aanay ka shaqaysaa cusbitaal ku yaala magaalada London.
Horta warkan ku saabsan tallaalka corona waa war aad u fiican, waana war loo baahan yahay. Adduunkii ayaa isu tegay oo sannad gudaheed ayaa tallaal shaqaysa ay soo saareen, taasayaaba wax weyn ah. Rasho ayaana loo baahan yahay, waayo adduunka ta lagu socdo waaba rasho oo dadkii baa daalay oo khatiyan baa la istaagay. Laakiin weli waxaa jira su'aalo badan oo loo baahan yahay in jawaab laga helo. Wasaaradda caafimaadka iyada waa diyaar, laakiin tallaalka waa in wax badan laga ogaado. Weli lama hayo war dhammaystiran oo ku saabsan inay qofkii wax yeelayso iyo risaashka sida loo qabtay taasi laftigeeda in hoos loo eego ayaa loo baahan yahay. Marka weli waxaa maqan in si sharciya tallaalkan la fasaxo. Marka inkasta oo tallaalka lagu faraxsan yahay, war baa weli la sugayaa. Marka intaynu sugayno, waxay tahay inaynu sidii laynagu taliyey inaynu xanuunkan iska ilaalino, waayo hadda waxaa sare u kacay dadkii cudurka ku dhacaysay, dadkii dhakhtarka la jiifinayey, iyo dhimashadii baana badatay.
Lama oga inta qof ee la tallaali doono ilaa iyo inta ay noloshu caadi ku soo noqonayso. Waxaa kale oo ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in baaritaanka xanuunka ee joogtada ah macnaheeduna tahay in xataa laga eega dadka aan muujinaynin calaamadaha lagu garto oo laga bilaabay magaalada Liverpool in laga dhaqangelin doono guud ahaanba dalka Ingiriiska. Tallaalkan iyo hadalhayntiisa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dadka xanuunka u dhintay boqortooyada Ingiriiska ay sii badanayso, dhinaca kale ee dalka Hungary ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay ee ilaa imika xayiraada lagu soo rogo sababo la xiriira xanuunkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Viktor Orban ayaa sheegay in xayiraad dhexdhexaad ah dalka oo dhan la saaray iyadoo dadka xanuunka cusbitaalada u galay iyo kuwa u dhimanayaaba ay aad u kordheen toddobaadkan. Maanta laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo waxaa la joojiyey socodka marka laga reebo dadka shaqada aadaya ee ka maarmi waayeen guryaha ku shaqeeyaan. Ganacsiyada waxaa la filayaa inay 7 fiidnimo albaabada u xidhaan. Meelaha wax laga cuno waxaa loo bedelay cuntada laga soo dalbado. 10 qof dad ka badanina meel isuguma iman karaan.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Caawil Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray.
Dunida gobolka Minnesota ayaa 3 shalay shaaca ka qaaday in xannibaado cusub lagu soo rogay gobolka si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo biyahanba aad ugu faafayay gobolkaasi iyo gobolada kale ee bartamaha galbeed ee Mareykanka. Xannibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imanaya goobaha makhaayadaha, xafladaha iyo tacsiyada. Wariyaha VOA Maxamuud Musaad ayaa arrintan ka wareystay Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarata ugu faafay gobolka Minnesota. Maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa. Maanta ee marayso 90% sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan. Badankoodana ay yihiin dad uu ku dhacay coronavirus. Saa darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go'aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo ka mid ahaa goobaha la isugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guryaha isugu tagayo in taxadar dheeraad in loo baahan yahay uu maanta ku dhawaaqay.
Waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadayaa maxaa ka mid ah?
Runtii waxaa la soo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 jir ilaa 35 jir xilliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan. Waxaa ka mid ah maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey u qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo lasoo xiro jimcada ee bilaabanayso. Sidaa darteed waxaa weeyey aroosyada ka mid ah sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 qof ilaa bishan ka dhamaanayso, bisha Decemberna ilaa 25 qof keli. Xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo. Waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada. Dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan. Aroosyadan waa ognahay, waan ka warhayna dowladdan way ogtahay. Sababta dheetadii baa dadka u muuqataa wixii maaragtay kasoo baxay dadkii ay saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay caddeynaysaa in uu ku faafay bulshada. Sidaa darteed ka hortagga uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan 10 habeennimo lasoo xiri doono qiyaasta dadka loogu talagalay in la dhimi doono.
Lakiin dabcan wixii ka horreeya oo maalintii oo dhan goobuhu ay furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 fiidnimo wixii ka dambeeya ayaa la xiraya. Waa sidaa baan u fahmay.
Waa sax. Laakiin hase yeeshee kuma jiraan maalinta aroosyada waa ogna habeenkii in la qabto. Habeenkiina 10 habeennimo baa lasoo afjirayaa. Taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay saameyn weyn ku yeeshay. Saa darteed waxay ka mid yihiin dadka maaragtay oo xanibaadkaas la sanaday.
Waxaa jirta in laleeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray waddanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu marayay bishii Abriil markii waddanka oo dhan albaabada la isugu dhuftay. Hadda haddiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo, dowladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshaha ma ku jirta in gabi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada la isku dhuftay ganacsiyada magaalada la kala xiro xaalad degdeg ah gobolka la galiyo.
Runtii waxa u saaran tahay qarkii hadda u saaran tahay in shutdown ama maaragtay bandow dheeraad ah in gobolka dhan la saaro, hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay uu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ah sameeyaan, mask ama maaragtay afdaboolkay xirtaan in la kala fogaado, qoysaska maaragtay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo, socodka badan in la yareeyo, sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda se caadi bay dadku noqotay, taaseetana waxay keenaysaa dib u dhac, ganacsatadana dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan. Siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay, hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga marmaan in maaragtay bandow cusub lagu soo roo gobolka dhan iyo Maraykanka oo dhan.
Ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya, madaxda Soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay, xaaladiina hadda waad ujeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan, maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iska ilaaliyaan cudurka coronavirus?
Maalinta Khamiista ani iyo xildhibaan Hodan Xasan waxaan usoo ansixinaynaa marxalada degdeg ah uu adeegsanayo gobolka Governor Tim Walz inuu sii wado Khamiistan ba baarlamaanka maaragtay go-aankaasan qaadanayna. Waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo, hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo, mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin, gacmaha la dhaqanayay saabuun gacmaha lagu dhaqdo, afterboardka maaragtay maska la xirto, in la kala fogaado 6 feet ama 6 feet, dadkii maaragtay goobaha isku imaana in la yareeyo, mar walba qofkii taxadarkaasayto waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa, dadka waayeelka, dadka xanuunsan, dadka dhibaatada ay soo gaari karto waxay u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaawnay, yaa la ilaawin sababta dadka qaarkii hadda waa ka daalan sida loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Taasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo uu wareemayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha waqtigay nooga haray waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii haweenkii iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rugaal Celiska iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dhowr qof ayaa arbacadan maanta uu dhaawac soo gaaray kadib markii aalad ay ku qarxday xaflad caalamiya oo lagu xusay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, taasi oo ka socotay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Faransiisku. Dhowr waddan ayaa xafladdaasi ay wakiilo uga qayb galayeen, taasoo lagu qabtay xabaalaha dadka aan muslimka ahayn, waxaanay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiisku sheegeen inay haybta dadka wax ku noqday aanay weli caddayn. Weerarkan maanta ayaa imanaya kadib weerarkii toorayda loo adeegsaday ee bishii Oktoobar 29-keedii, dhaawaca kooban loogu geystay qof waardiye ka ah qunsuliyadda Faransiiska ee magaalada Jidda. Toorayntaasi oo uu fuliyay nin Sacuudi ah oo markii dambe la xiray, inkastoo aanay caddayn sababta keentay weerarkiisaasi. Dalka Maraykanka ayaa 3 shalay diiwaan geliyay 26,946 qof oo cisbitaalada loo dhigay xanuunka COVID-19. Tiradaas oo kor u dhaaftay tiradii hal maalin la diiwaan geliyay bartamihii bishii Abriil oo ahayd in ka badan 2,000 qof. Kororka tirada cusbitaalada loo dhigay COVID-19 ee guud ahaanba Maraykanka ayaa culays ku haya xajmiga xarumaha caafimaadka, gaar ahaana dhowr gobol oo ku yaalla bartamaha galbeedka dalka. Qaar ka mid ah cusbitaalada ayaa taandooyin ka taagay barxadda gawaarida la dhigo si ay ula tacaalaan bukaanada coronavirus ee ku soo qulqulaya, iyadoo sidoo kalena ay qasab ku noqotay inay u gudbiyaan cusbitaalada meelaha kale ku yaalla. Dalka Maraykanka ayaa dunida hogaaminaya tirada xanuunka COVID-19, iyadoo uu ku dhacay 10,100,000 qof oo ay ku jiraan 130,989 qof oo cusub oo 3 shalay ku dhacay, sida laga soo xigtay barnaamijka la socodka xanuunkan. Waxaana Maraykanka laga helay 1,000,000 oo qof oo cusub oo xanuunkan uu ku soo dhacay 10 maalmood ee u horreeyay ee bisha Noofambar, tiradaasoo celcelis ahaan noqonaysa 110,000 qof maalintii. رجل وساري دلك بحرين خليفة بن سلمان الخليفة أي قيري وضي سوغدادي سواهيد أفريا سدية تنجير ورباين تاي دولدو قعان تكو هاي سيد دلكا سيايا سوح نمدي أربعة دمانتا شكتي إنو كو قيري دو عسبتالك مايو كلينيكا دلكا مرايكنكا حسي شيماني حسين وحا عسبتالكا سيلوغ دويني ياما بصرف تديم شديسة دلك بحرين أيام مدة الدباد لوغ بروردية الدونا يدو أعلن كدلكا سينا كالبر هسلو ديك الدونو أمير خليفة يا شجرة سوها ذكر إن تسوها يتن يمر كيد البحرين وقاطح رنمديس السنة يكون سجال بقول إيكو يتدواتك. وقضبيتين استعاد كذبة مركي أفركم إذا شرعت شيء شو نقد قدم قرادية هونغ كونغ. لقد سعري شرعت شين تمجال ذا يا سني طبعا كلاكم إذا حبناها يقول أسيكو ذكران. أي صورة عين سلام كان أي سعسلين أربعة المانتا. كسارتان كاشر عيدة جنتي أفرطن حمل وضايا دعدي كدي بمركي قد يدشر عيدة جنتي شينو أي ميل مريان إن حكومة دو هونغ كونغ أي بنانك أصاري كرتو فمن كستو كترسان شر عيدة جنتي ولا أمينينو هاليسكويا أي أمانك قران كيضو أن وحمع كمدا للتيكسن شانية تبكن حمل وضايا كلايا يوو قعما إسايستهوري ميوار في ديارنا دسيا وشاعيان إسعاتلات دودا وو تشين وا واقو دوبيا حسبيقا ديمقراطيك باتي ايا شيغي ان غوانكا حكومه دو هونغ كونغ اي بنانكا اوغو سارتي افرتن خيلبان اي تلماميسو دماتكا هل دال اولي لبا هنان
ادو مهتسي عبد الحكيم محمود شروع او وركا عالم كاينه لا سوتيني هلكاس تيد كدغيسانيسانا ولانتاف سوماليغا اي في او اي هاتنا كو سو دواد خوينتي دودا غابد اي حسن كافي عبد الرحمن قويستي
doyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baan ay ku haysato gudaha dalka hadaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi yeey saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Faarax
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آديات أيادو محسن تهي رنتي سان أكسلن هاي أمد الصوماليات شعبك الصوماليات وحي أبنيهين داليرو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعبك الصوماليات وحان كالو أكسلن هاي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noo caas kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadooda ku dhacaysa waa dawladda dawladdu waa mas'uulki ama waalidki ama aabihi shacabka ayay laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dibka dugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysan gees saadraadeed dawladdu marka sida muuqata wax qorsha ah oo uga dagsan inay yareeyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markii wad ay sameeyso xog aruurin maartu saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfad leeyeen inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxa ay loo baahnaa oo kale waxa kamida ardayd dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamacadeen ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumeysiga kuwa maartay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan mana aragno inaba halkaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisilaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu waxaan kala jiray marba dawladdu waxay balanqaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maartay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurrada sida noo muuqata aad u xadidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyarada oo dawladdu ay maartay isticmaal ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay siiba haddii dawladda xagga loo salaabto dhowr sano u dambeeyay dawladdu hal qof oo shaqaale ah ma isan qaadanin taas oo niyad balaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogan marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye Cali
Xasan Kaafi waad maasantahay waan u mahadcelinayaa sida qolwaalkay Dr. Faarax xaqiiqdii aniga raayiga raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirsa levelka dawladda levelada kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirsa laakiin dhalinyarada waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradi ay laftooda wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan waddankeena oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hor taagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto maahar waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladda aad soo kacaysa muxuu ahaa kaabiyaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayan waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa oan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan ayaan marka waxaan aada u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aada gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftooda inay shaqa abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa lamid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadkii ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama cidihiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usiiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamida laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskaa buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niyad wanaagii dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa wax u qabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 175 waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka
iskeena sababtoo ah hadii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba ee shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysta waa inaan ku beeskareynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inaan isku beeskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arkay in dawladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maarata ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dawladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu ahaa 19kii 18kii laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanad koowaad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dawladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dalyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu tarqay shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso iyo dhalinyaro soomaaliyeed ka shaqaynaysa marka waxaan aaminsanahay dawladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dawladda diyaar bay ula tahay hadday boolisi noqoto hadday qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaan aad u jeedo haddaana dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo
halku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxaa jira mushkiladan ardada dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax loo towjiyo oo looga taxadiro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka dhow shaqa tegi doonaan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marku xisbaysa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama ardi badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga halo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyaddan 100% waxay ku dhacaysaa dawladda say u maarayn laheedna waa wax ayada u yaalla oo laga rabakar dawladda ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadday u fikiraan hab ka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardun weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadale maahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayagaa potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan dawladda ay arkaan in 4 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay hadday sii socoto oo ayagana dhiirinaan sameeyaan in wax ka badan ay sii samayn doonto
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska intisaar saalax xuseen ayaa nairobi kasoo dirtay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dhibaato intee la-eg ayaa ka dhalan karta kala maqnaashyaha lamaanaha qoysaskana saameyn intee la-eg ayay arrintaasi ku yeelan kartaa
barnaamijka waxa ay gala qayb galaysa caasho quraysho oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha qoyska. Haddaba waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool wadamada caalamka kuwaasoo duruufo iyo sidoo kale shaqooyin aysan u suuragelinayn inay hal meel ku wada noolaadaan. Haddaba arrintaasi maxaa ka dhalan kara?
Waxaa weeye subxaanallaah waxyaalo badan oo labada qof ku kalifi karta way jirtaa inay kala maqnaadaan, khaasatan Soomaalida duruufaha maanta jira darteed. Dadka qaxooti waaye duruufaha masaamaxay, laakiin waaba Soomaalida waxay ka caadaysataba in la kala maqnaado, waaba noloshaba ka mid tahay, waa part of their life eba ka mid tahay. In ay laba badan ku kala noolaadaan nolosha ka mid tahay. Gabar alla sheekaysa waxay ku dhihi ninaan isku xiranahay 5 years xarig ugu xire, waan sugayaa billaahi calayki nina wuxuu kuu gursada when you are 30 5 years uu kaa maqnaaday already mini boosaaba gashay oo goorba is arkaysaan. Marka waxaa weeyaan qofkan lacagta muhiimadda ma ahan, sacaadadana lacag ma ahan. Ani ma isfayna isgursanaha cala sunnatillah meesha fastana waa isla joogaynaa gacanta saa isku wadanayna.
Quraysho tusaale ahaan haddii gabadha iyo wiilka marka horeba ay sheekaysanayeen oo guurka ka wada hadlayeen ay laba wadan ku kala noolaayeen, haddana ay isguursadeen oo kala gabadhina ay wadankii hooyo ama wadamada caalamka meel kamid ay ku nooshahay, duruufana aysan u saamaxayn inay isku yimaadaan oo ayagu ay heshiisku yihiin sanad iyo 2 sano inay kala maqnaadaan, maxaa arrintaasi ku jaban?
Ninkii markuu sanad mise 2 sano ka maqan uu ku imaado, dabeecaddu way isbedeli, heshiis ma heshiinaysaan, waxaa noqonaysaan 2 qof oo heshiin karayna. Subxaanallah, yani yaxaafi can laa tabcati can zawjak xataa yantansaaki. Waxaan dhihi lahaa zawjadaada ha ka dheeraa xataa ay ku hilmaanto, xataa ay ku hilmaanto. Ana marka isku imaataan markas waa inaa xayaat jadiid bilowdaan, jaceyl jadiid, istifaahum jadiid, wax kasta jadiida bilaaban. Bal khilaafkiia badnaanbo 2 kelima marka dhal waxaasa oodan leensas waabla isku boodi waa la istagaali. Marka nolosha sember waxay ku fiicanta in la isla joogo. Markaas mawadada iyo raxmada waxaa weeyaan 2 qof isla jooga. Hadda kasoo qaad dadka ajaanibta, dadka ajaanibta ah subxaanallah ceeb nin gurigiisa 6 bilood ka maqan, intaa ka maqan waaba ceeb oo naagtiisa iska socoto. Bal hadda nimanka Soomaalida arrintay sameynaya gabdho yar oo dhalinyara laga tegi, su'aal aroosi safara laga aadi, subxaanallah gabadhan dhalinyarada eh hadday macsu ku dhacdo, hadday saaxiib calaaqo la yeelato ka waran. Nimankana maanta subxaanallah fidnadi abaze ninku wuxuu qaabilahay ma lagu qabaa, ninkaaga aw safar mu jira, sheekada halkaas uu ka bilaaban. Subxaanallah, marka anigu waxaan dhihi lahaa qowii nimanka Soomaali dabeecadan ha iska bedelaan. Gabdhaha yar intay aroosan khaasatan ay ka tagayaan ha iska dhaafaan. Gabdhaha yaryar friendship ay raadsanayaan, adigoo maqan lacagtaada oo dhan markaad soo qaadid meel kale ku baysid garan kar, adigana waxba ma ogid. Qofka haddaa ku talagashay inaad guursatid zawjadaada rajo, dadka ajaanibtu isku tuqoobaan, xaramka meel kasta gacmaha iswataan. Ninka Soomaali markaad already xaramka 3 jeer aad maraysa ayada meeba dhameynin, babata ma garanay meel u joogto uu raadin. Mascuuli banaanka igu imow inay isaba socdaan ana 2 qof oo gacanta iswadata maba arkaysa abadanba, waxaasna waa bii'ad oo qahlawdan. Yes, marka waxaan dhihi lahaa calaaqada wanaagsan iyo wanaaga iyo isku imaashada hala soo tajdiidiyo. Dhibka haweenkana waxay nimanka ugu hayaan waxaway close isku ma ahan, ninkan ma ku dhawo saaxiib close ma ahan, duruufteeda mushkiladeeda uma sheegan karto. Mar kasta waa 2 qof oo kala cabsanayaan, waxaasna waxa keeni waa kala maqnaanshada.
Quraysho ayaa waxay aaminsan tahay in gabdhaha ay xiiseeyaan ragga ka yimaada wadamada reer galbeedka, waxayna gabdhaha ku boorinaysaa in qofka ay ku xulato dabeecadiisa iyo dhaqankiisa balse aysan fiirin halka uu ka yimid.
Ani waxaan dhihi lahaa gabdhaha guursanaya nimanka marka hore horta ninka la sheekayso wuxuu jecel yahay ogow, ninkan haddaa arti inuu safaryaad jecel yahay oo nin socod badan yahay horta ka xarar. Second thing, markuu kula sheekaysto ugu dhawaan kaa tagi sanadan ku imaan ha ka ogolaanin. Lacagta muhiimadda ma ahan, khaasatan dadkan waxay jecel yihiin qarbiga, dibadda ay jecel yihiin. Ninkan hadduu America ka yimaado, America ka yimaado, the problem ma aha muhiimadda inuu America ka yimaado ama London ka yimaado, anyway u ka yimaado, muhiimadda waa shaqsiga guursanayso. Waxaad yani make sure that inuu ninkan kula noolaanayo. Ani waxaan rabaa ilaa ina noolaatid rajil birij aan isla joogno, aan isla noolaano, ilmaha isla korsado, haddaa diyaar u ah maca salaama. Laakiin asagoo naag meel kale ku qabo intuu kuu imaado sanad dhan kaa maqnaado, ilmihii alla balaan bashid ha ka ogolaanin abadan. Da qaaliban Soomaalida yacni markii la fiiriyo 800 boqolkiiba 800 waana la qabaan lamana qabo, نين با قبال way ku xiran tahay waqti ugu fiican laga sanadkii hal mar la ah oo imaadanin kaada laba sano ka maqnaan hal mar oo imaan sanad uu ka maqnaan hal mar oo imaan wuxuu leeyahay ilmaan u soo shaqeeyni ilmaan wax u soo qabani ilmihi tarbiyadoodu way dayacmayaan meeshii ku ayada hata waxa weeyaan qof la qabo laakiin sidii mutalliqado kale hata oo islaamaysa مرق قار ما قد ويدي سنينك وحكولات انك وإسلمان يعني سبحان الله يعني مسؤولية دا نمانك الصومالي دا أكتر ويدعين أكتر ويدعين عادي كالبتين إنا إسكا مغنادان عادي حتى كان تاجر كأي وحجعيدي إنو مغناد بس سفرهم بالقوي من ولقاتي مركا أرنتاس يعني قبلها بستة أرنتاس نآدي آد بقوليها وتأثير سي المي تربية دو تربية أولادك المي لما فري سناي لما شاكي سناي انتا سوكا مغنى نكو إماد هيا اسكولك حابرت وحكو بلاوي تأمر ينو تأمره oo dhowa xasame waxa samee waxa samee asagoo waxba ka ogeyn marka dib weyn ayaad arintan ka taagan
inta badan masuuliyadda ee tarbiyeynta caruurta waxa la saaraa hooyooyinka aabaha door ku leeyahay laftiisu ee tarbiyeynta caruurta
laa masuuliyadda horta subhaanallahu masuuliyadda way kala tahay qofti dumarka ee haday guriga joogto ee cuntada karinayso ilmihi soo korinayso ilmihi markay tarbiyada ay ma u baahanyeen waxay u baahanyeen oo kale aabe u baahanyeen hadda koora qisa ka dhacda mareekanka cunug yar ayaa markii la oohin uu ooynaya wax kasta lagu sameeyay waa la baare xanuun dhan mahayo markaas doktorku wuxuu cunugan wuxuu u baahan yahay aabo markii dambe waxa loo keenay afti oo qof kamid markuu halka dhabarka u saar cunugu buu aamso ooyintu u dib u joojiyay laana wuxuu dareemay yaani dhididkii aabo kale uu dareemay marka waxa weeyaan markasta guriga aabo u baahan yahay wuxuu ugu baahan yahay ilmaha ka soo qaad teenage markay gaaraan qofka kaliya ka baxayaan waa aabo qofka la hadli kara waa aabo markay yaryihiin hooyada soo tarbiyeyso oo waxa u sheegto oo laakiin markuu cunuga teenage gaaro sina muraaxaqa sina gaydhaan hooyada kama baqay aabaha iyo ka baqay aabihiina waxaa loo baahan yahay inuu la fariisto oo very close uu ku noqdo uu la sheekeysto lama sheekaysanayo markuu amru uu amrihay waxa samee waxa samee waxa samee laba iskari waa marka dambe isnacayaan marka wiilkii ma aragtay wuxuu ka baxayaa gafar uu ka baxayaa marka aabaha door weyn ayuu guriga ku leeyahay noloshana u fiirsa aktar waxayna jahda hooyadii aabaha marka isla joogaan laakiin markuu aabaha iska maqan yahay maama isla maama yani qofka dumarkeed ilmaha keligeed korinayso xayaatada fashil ay ku gaaraan waxaad arkaysaa ilmihii oo inxiraafay oo halaabeen waxa keentay hal qof wax ma qaban karo that's the problem
taasi ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo inti saara ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya intaa barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo
maasadid intisaar saalax oo barnaamijkaasi nairobi inooga soo dirtay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasiaad nagala socotaan waa v o a washington haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
عزيزي يا كل ما يبقى
Dini sini mana wanaga entah setiap istilah tanya kalau tu dapat daman view air oil ni leh selasio nampak kiriyo.
Mas'uuliyiinta Tanzania ayaa xoog ku maqoolinaya mucaaradka kadib markii ay ku baaqeen doorashooyin cusub iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeedo doorashadii madaxweynaha ee la qabtay 28-kii Oktoobar. Murashaxa madaxweynenimo ee ugu weyn mucaaradka Tulu Lissu ayaa la xiray kadibna la sii daayay sida lagu sheegay warbixinada saxaafadda. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri waxaan si qoto dheer uga walaacsanahay warbixinada ku saabsan khaladaadka doorashada xarig ku qotoma dana siyaasadeed iyo rabshado inta lagu guda jiro doorashooyinka dalka Tanzania. Waxaan ku boorinaynaa mas'uuliyiinta inay si buuxda wax uga qabtaan walaacyada la xiriira khaladaadka ayna dib u eegi doonaan eedeymaha ku saabsan in xoog loo adeegsaday dadka rayidka ah. Khaladaadkani waxay su'aal gelinayaan sida ay Tanzania ugu xeelan tahay qiyamka dimuqraadiyadda, ayuu yiri Kel Brown oo ah ku xigeenka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Inkasta oo guddiga doorashada dalka Tanzania ay ku baaqeen in madaxweyne John Magufuli uu ku guuleystay tartankii madaxweynenimada, ayaa haddana Mareykanka waxa uu si qoto dheer uga walaacsan yahay saameynta khaladaadka xariga iyo rabshadaha ay ku leeyihiin natiijooyinka. Mareykanku waxa uu sii wadaa inuu ku booriyo xakamayn dhinacyada oo dhan iyo in si nabad ah lagu xaliyo wixii khilaafaada. Mas'uuliyiinta dalka Tanzania waxay u baahan yihiin in ay baaraan eedeymaha khaladaadka iyo rabshadaha ee ciidamada amniga, ayna hubiyaan in dhammaan murashaxiinta ay si nabad ah uga hadli karaan khilaafaadka doorashada. Mareykanku waxa uu ugu baaqayaa dowladda Tanzania in ay xaq dhowrto xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah ee dhammaan dadka oo dhan, oo ay ku jiraan xorriyadooda hadalka iyo wadajirka iyo xaq ay u leeyihiin isu imaatin nabadeed, iyo in ay dhiirrigeliso xorriyadda internetka iyo helitaanka macluumaadka ee bilaashka ah. Mareykanka ayaa isagoo la kaashanaya xulafadiisa waxa uu tixgelin doonaa xayiraadaha fiisaha sida ugu haboon si loola xisaabtamo kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo faragelinta doorashada. Dadka reer Tanzania sida dadka kale meel walba oo ay joogaanba waxa ay mudan yihiin
maamulo fan oo la xisaabtami karo in si siman sharciga lagu la dhaqmo iyo awood ay ku gutaan xuquuqdooda iyagoo aan ka baqaynin wax ciqaab ah ayuu yiri ku xigeenka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Brown si xiriirka Mareykanka iyo Tanzania uu horumaro dhamaan danayaasha geedi socodka siyaasadeed waa inay matalaan oo ay awood u yeeshaan inay gutaan xuquuqdooda aadanaha iyo xurriyadka aasaasiga ah degsiyal taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.